Rucavā Latvijas dienvidu rietumos daba ātrāk mostas pavasarim, bet ja varētu pārcelties laikā, tad Jaņa Žīmante vectēva koka mājā rodas sajūta, it kā mēs dzīvotu senā pagātnē, jo projām virtuvē ir maizes krāsnes, vectēva taisītais koka galds ir ķirmju sēsts, taču tas joprojām ir skaists un stāv goda vietā. Koks te godāts jau senākos laikos, kad ar rokām vectēvs ēvelējis katru koka dēlīti stāsta mājas saimnieks.
Vecais tēvs jaunībā, kaut kad, cik viņam tie gadiņi, 16, cik viņš tos grieztus rociņām apēvilējis?
Vienreizēji, vai ne? Nu. Un izskatās, it kā tikko būtu no kāda, nezinu, smalka gatera iznest,
jā. Jā, un dēlīti pa dēlīti.
Kā no mazotnes es tā arī neesmu beidzis spēlēties ar plastelīnu, līdzībās un jokojot par koktelnieka darbu stāsta Jānis Žīmants un to, kāpēc izvēlējies tieši koku kā materiālu.
Sudmāls teica zemnieku marmors, muzeja direktors bijušais. Nu,
tie, kur nezinu, Liepājas muzeja direktors. Jā.
Tas būtu viens. Otrs ir, metāls ir labliet, bet tur ir jāķēpājās ar ģipsi un ar mālu. Nepatīk materiāls. Anšlēva Meglītim ir tāda burvīga grāmata cilvēks uz mēnesi, tur viens kļūpa par mākslinieku, tāpēc, ka viņam iepatīkās terpentīnas mārša. Ja? Tad... materiāls ir svarīga lieta.
Jānis Žīmants arī tagad, veidojot mākslas darbus, izmanto sēnus instrumentus. Apstrādājot kāda koka klucīta, viņš rūpīgi cenšas pasaudzēt vecas koka mājas paliekas un ķīrmju atstātās pēdas. Katras darbs ir rūpīgi noslīpēts un tīrs savās formās.
Bet ar tādam jau nebūs vairs nestrādā.
Par rokas instrumentiem?
Nu kā tā?
Mākslinieka darbnīcā turpat pie improvizētā kafijas galda, kas uznirst no nekurienes un stāsta par saimnieku laipnību, stāv dzērves un sievietes tēla skulptūra. Sievietes tēls ar kuplām krūtīm un apaļīgām formām filozofiski un spilgti atklājas koktelnieka darbos. Arī par to mākslinieka mazotē ir kāds spilgts citāts.
Schopenhauers kaut kur rakstījis, uzķēra, ka tikai mākslinieks samaitātais prāts var sievietes ķermenī bezformīgā un mīkstā saskatīt kaut ko skaistu.
Dzēri var pārtapus par sievieti vai sievieti pārtapus par dzēri, nevar īsti saprast. Visticamāk jau, kad sievieti par dzērvi, vai ne?
Nu jā, tu tēli jau izmanto, lai... kāda kustība dotu, nu, kaut kāda vai doma vai kustība. Nu, tā, pat tēls pats pa sevi, tas nav tā interesanti.
Uz krēsla sēž vecais runcis, sargā saimnieku un vēro gardumus uz galda. Kaķu mītiskie tēli vai rudz runģīši, kā tos sauc mākslinieks, iemājo arī koka skulptūrās. Dzīvnieku tēliem tiek piešķirti noteikti raksturi. Jāņa Žīmanta mākslas darbu izdevumu ievedā raksta mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, raisot smaidu ar labvēlīgu ironiju. Doma turpina Liepājas muzeja direktora Dace Kārkla.
Pēc izglītības Jānis ir profesionāls matemātiķis, bet viņš jau daudz gadu savā profesijā nestrādā. Viņam ir svarīgi izpausties radoši. Jānis Žīmants ir ārkārtīgi savdabīgs, ārkārtīgi jūtīgs koktēlnieks, bet viņš nav mācījies, teiksim, tādā izpratnē akadēmisko mākslas izglītību, bet jāsaka, ka mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, viņa norakstoja, ka tas ir īsti tīradnis, kurš lieliski spēja savu radošo darbību virtuozi izpaust formās, domās.
Jāņa Žīmanta darbi glabājas Liepājas muzeja krājumā un galvenokārt Vecvagaru ģimenes privāta kolekcijā Viesu mājā un galerijā Sīpoli, kas atrodas Bernātos. Taču viņa darbi redzam arī citviet, turpina Liepājas muzeja direktore.
Ja mēs paskatāmies ne tikai šīs vizuālās mākslas kopistādes, kurās viņš ir piedalījies, bet viņš piedalījies arī koktēlniecības plenēros, gan pilsētā, gan citu vietu ārpus Liepājas robežām, un mēs varam redzēt gan viņa soliņas parkā, gan arī mēs varam redzēt viņas kultūras Rucavā, tā ir vieta, kur viņš dzīvo. Un cik es zinu, tad Jānis Žīmants ir ļoti iecienīts kā koktēlniekiem tieši no lietuviešiem, jo viņam ir ļoti daudz pasūtījumu no Lietuvas. Acīm redzot, kaut kā viņš uzrunā lietuviešus un ņemot vērā to, ka viņš dzīvo Rucavā, kas atrodas Lietuvas pierobežā.
Tagad top zirgs īstā izmērā, saka mākslinieks, izbrīnīti jautājot, vai tiešām Jānis Žīmans saka, ka tas būs koka kumeliņš, kas aizceļos pie lietuviešiem Papē. Telnieks joko, ka pilsētā negribētu dzīvot, jo tur uzreiz pazūd diena, kādu satiec vai kāds atnāk ciemos. Lauku mierā un klusumā ir citādi. Apjomīgā koktelnieka darba izstāde jūtu gradācijas Liepājas muzejā būs skatāma līdz 3. maijam. Vēlāk izstāde būs apskatāma arī Rīgā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzmē.